Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo da li je poseta Catherine Ashton Beogradu samo dan nakon formiranja nove vlade ne samo poruka ohrabrenja Vučićevom timu, već i poruka Moskvi koliko je za Evropsku uniju važan ovaj deo Balkana. Zbog protivljenja predstavnika Republike Srpske pod znakom pitanja za utorak predviđeni dijalog Bosne i Hercegovine i Evropske unije u Briselu. Vlasti u Prištini najavljaju finansijsku pomoć za optužene pred novoformiranim sudom za ratne zločine, dok se čuju mišljenja da je nelogično da se pruži zaštita za one koji mogu biti proglašeni i krivcima. Vladajuća VMRO DPMN u Makedoniji proglasila je pobedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, dok opozicioni socijaldemokratski savez tvrdi da su izbori pokradeni. Posmatrači OEBS-a ukazali na mnogobrojne izborne nepravilnosti. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije Rusiji. U njih su uključile Igora Sečina, bliskog suradnika predsjednika Vladimira Putina i još 6 visoko rangiranih dužnosnika te 17 tvrtki. Sečin je predsjednik državne kompanije Rosnet i smatra se jednim od najistaknutijih pojedinaca u Rusiji odmah iza Putina. To su treće po redu sankcije od ruske aneksije Krima. Vlade članica Europske unije postigle su preliminarni sporazum o zamrzavanju imovine i zabrani izdavanja viza za još 15 Rusa. Nakon sastanka ministara financija pet najvećih europskih ekonomija, njemački ministar Wolfgang Schäuble.
Najvažnija reakcija je da se Europa drži zajedno. Niko ne smije podcjenjivati odlučnost Europe. Ne želimo eskalaciju, već kooperaciju. Ali ako do toga ne dođe, spremni smo za korak više.
Imena koja će biti dodata na listu neće biti objavljena dok u utorak ne izađu u službenom glasniku Evropske unije. Moskva je saopćila da će žestoko odgovoriti na sankcije međunarodne zajednice. Predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku Vijeća Federacije izjavio je da ga mnogo ne brinu sankcije koje se odnose na vojnu industriju.
Sve češće.
Ideje koje dolaze od naših zapadnih partnera tiču se sankcija prema pojedinim granama ruske industrije, pre svega vojne industrije. Pretpostavljamo da to ima veze sa njihovom namerom da nas spreče da postanemo nezavisni od ukrajinskih vojnih proizvoda. Mi ćemo pobediti, samo je pitanje vremena i novca. Možda će sve to potrajati duže, možda će biti skuplje, no mi ćemo nastaviti, a naši partneri nas neće u tome sprečiti. To je realnost.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File upozorio je u Pragu da je cijela međunarodna zajednica podcijenila Rusiju još u trenutku kada je predsjednik Vladimir Putin označio raspad Sovjetskog saveza kao najveću katastrofu 20. stoljeća. Na gradonačelnika Harkova Genadija Kernesa pucano je u leđa, bio je član Janukovićeve partije Regija. Glasnogovornik općinskog vijeća Juri Sidorenko kazao je da su na gradonačelnika pucale nepoznate osobe u leđa. Njegovi tjelohranitelji su ga odmah stavili u automobil i dovezli do bolnice.
Operacija je trajala oko 2 sata. Ozljede su vrlo ozbiljne. Liječnici kažu da mu je stanje izuzetno ozbiljno, iako stabilno. Njegov život je u opasnosti.
Prethodno su naoružani proruski separatisti zauzeli policijsku stanicu i administrativno središte u gradu Konstantinovka. Ranije u ponedjeljak proruski aktivisti u gradu Lugansku na istoku Ukrajine proglasili su takozvanu Narodnu republiku. Njemačka vlada zatražila je hitno oslobađanje članova misije OSCE-a koji su proruski separatisti odveli u petak pod optužbom da špijuniraju za NATO. Glasnogovornica Ukrajinske službe sigurnosti Marina Ostapenko izjavila je da je vođa separatista statističke grupe u Slavljansku identificiran kao ruski agent.
Stvarno ime čovjeka koji organizuje grupu otpora i koji prima pomoć iz Ruske federacije je pukovnik Igor Girkin. Djeluje pod pseudonimom Igor Strejkov. Imamo dokaze da je njegova grupa uključena u otmicu predstavnika OEPS-a u regiji Donjeck. Oni su pod nadzorom Igora Bestlera, poznatog kao Demon. To smo dokazali snimcima radio poruka između njega i njegovih podređenih.
Predstavnici slovačkog Eustrima i ukrajinskog Urkantragasa potpisali su u Bratislavi memorandum o obrnutom toku plina preko rezervnog plinovoda, na osnovu kojeg Ukrajina osim sa zapada može očekivati isporuke plina i preko Slovačke. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton poručio je da je Srbija za dogovor o svemu kada je riječ o pregovorima sa Evropskom unijom, ali da je priznanje nezavisnosti Kosova neprihvatljivo. Ashton je rekla da je nastavak dijaloga važan za sve građane Kosova, a u Beogradu se sastala sa najvišim predstavnicima države Srbije. Misija Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju ocijenila je da su parlamentarni i predsjednički izbori u Makedoniji održani u mirnoj atmosferi, iako su promatrači zabilježili niz nepravilnosti tokom izbornog dana. Većinu u parlamentu će imati koalicija VMRO-DPME, a predsjednik Đorđe Ivanov dobio je novi mandat prema preliminarnim i službenim rezultatima. Makedonska opozicija ne priznaje rezultate izbora. Službenici SIPE u ponedjeljak ujutro su na području Rogatice uhapsili Gligora Begovića zbog sumnje u ratni zločin. Pod istragom tužilaštva BiH je osumnjičen da je kao stražar u zarobljeničkom centru Batković kod Bijeline mučio, zlostavljao, premlačivao i seksualno zlostavljao žrtve bošnjačke nacionalnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Egiptu osudio je na smrt 683 osobe, uključujući i vođu pokreta Muslimansko bratstvo Mohameda Badija. Badi i 682 ostalih pristalica zbačenog predsjednika Mohameda Morsija osuđeni su zbog napada na policijsku stanicu prošle godine. Imaju pravo žalbe. Filipini i Sjedinjene Američke Države potpisali su u ponedjeljak, nekoliko sati prije dolaska predsjednika Baracka Obame u Manilu, novi sporazum o obrani koji omogućava veću američku vojnu prisutnost na arhipelagu. U više napada na izborna mjesta na kojima glasaju vojska i policija u Iraku poginulo je 20 ljudi. Napada je bilo u Bagdadu, Mosulu i Kirkuku. Bašar al-Asad najavio je kandidaturu za predsjednika Sirije na izborima koji se održavaju 3. juna. Oko 9000 mladih Židova iz Izraela i dijaspore i njihovi vršnjaci iz Polske zajedno sa grupom preživjelih logoraša prolaze u 23. maršu živih kroz nacističke i konc logora Auschwitz-Birkenau, odajući u tišini poštu svim žrtvama holokausta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o podršci Evropske unije novoj vladi Srbije. Cilj Srbije je da početkom naredne godine otvori poglavlja 23 i 34 koji se odnose na vladavinu prava u pregovorima sa Evropskom unijom, kao i da do 2018. završi pregovore. To je podvukao premijer Srbije Aleksandar Vučić prvog radnog dana nakon što je stupio na dužnost, a pošto se susreo sa Catherine Ashton. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost doputovala je u glavni grad Srbije samo dan nakon što je nova vlada položila zakletvu. Osim Beograda, neće posjetiti niti jednu drugu prestonicu u regionu, čime stavlja do znanja koliko Brisel polaže nade u procese koje je za mnoge neočekivano Srbija ubrzala pre 2 godine i za koje se očekuje da ih Vučićev kabinet nastavi. Sve ostalo bilo je, kako prenosi Miloš Teodorović, zapravo ništa drugo do razmjena komplimenata između dvoje zvaničnika.
Aleksandar Vučić nije krio.
Za nas nije dobra vest što će pre kraja godine gospođa Ashton da napusti ovo mesto.
Objasnio je to njenom spremnošću da za razliku od nekih drugih EU zvaničnika, kako je rekao, sasluša srpske stavove. Nije Ashtonova nije krila impresije.
It is wonderful. Divno je videti u Srbiji kako se zemlja kreće putem koji vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Toliko snažna posvećenost ne samo članova vlade Srbije, nego svih sa kojima sam ovdje razgovarala je garancija da će taj put biti uspješan i da neće, nadamo se, ni trajati dugo.
Takvu nedvosmislenu podršku Beograd nije dobio iz Evropske unije skoro deceniju i po. Profesor i bivši ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić prisjeća se okolnosti kada se to posljednji put dogodilo.
Posle pada Slobodana Miloševića, mislim da je to bio najintenzivniji period opšte podrške tada formirane Đinićeve vladi.
Petooktobarske nade vremenom su za većinu građana pretvorene u razočaranja, na čijem talasu su oni malo kratkom procesu reformisani Šešeljevi radikali, kao naprednjaci, uspeli da preuzmu sve vodeće funkcije u državi. Apsolutnu vlast su donekle i sami ograničili uvođenjem u vladu drugih opcija koje je videlo se na polaganju zakletve u Skupštini, zdušno bodre samog Vučića, što opet budi zemlju da vlast njegove klike ipak jeste potpuna. Deo javnosti u Srbiji se možda iscrpljuje tim pitanjem. Partneri u Briselu to ne pokazuju. Možda i zbog razloga koje navodi nekadašnji ambasador u Evropskoj zajednici Mihajlo Crnobrnja.
Prepoznali su u ovoj vladi nešto što verovatno nisu prepoznali u prošlima, to je odlučnost i volja da se stvarno reči pretvore u dela.
Ipak zanimljivo je da Catherine Ashton, a nije jedina, prebacuje odnose i na nivo neskrivenih simpatija, te se stiče utisak da dodatno osnažuje i onako izuzetno visoku podršku koju Vučić ima u ovdašnjem javnom mnjenju. Tako na pitanje da li joj je verovatna Vučićeva procena da će Srbija do 2018. zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, odgovara.
Da sam na vašem mestu, nikada ne bih sumnjala u ovog čoveka.
Pa pokazuje na Vučića
da obori rekord kada je reč o vremenu u kom je tako nešto moguće.
I dok je iza Eštonove i Vučića prvi u redu ostalih državnih funkcionera stajao i sam do jučerašnji premijera, a danas šef diplomatije Ivica Dačić, Vučić je dodao.
Vi znate da ja nisam slatkorečiv kao moj prijatelj gospodin Dačić, ali moram da kažem da je gospođa Ešton jedna od najzaslužnijih i što je Srbija na evropskom putu, ali i što je Srbija prihvatila briselski sporazum.
Obećao je dalje da će sam učestvovati u visoko rangiranim pregovorima sa predstavnicima Kosova uz konstataciju da se nema zbog čega skrivati. Svakako ne bi trebalo sumnjati da je kosovski iskorak ključan u zapadnoj podršci Ivici Dačiću. Danas, međutim, kada Vučić preuzima kormilo, drugi faktori isplivavaju kao ključni, ukazuje Ivan Vujačić.
Mislim da Evropa shvatila u jednom momentu, pogotovo imajući u vidu u situaciji u Ukrajini, da treba vratno više da bude aktivna kod zemalja kandidata.
Da li je faktor krize koja budi hladnoratovske strahove sada ključan razlog mogućeg budućeg osnaživanja briselske podrške Srbiji? Po tu cenu svi bi mogli, ne bi trebalo da iznenadi, u drugi plan da stave zapravo izvan briselskog sporazuma vrlo diskutabilne rezultate do jučerašnje vlade u kojoj su također Vučić i Dačić bili ključni ljudi. Pogotovo što Vučićev odabir samih ministarskih kadrova mnogima ukazuje da Srbija ostaje pod istom vrstom izazova. Ukazuje na to i konsultant za ino ulaganja Milan Kovačević.
Čudan je zaokret ministarstvo energetike i ministarstvo za saobraćaj i infrastrukturu rokiraju. Prosto je kao da je bila ideja da mora Srbija gas da ima i dalje zaštitnika u ministarstvu iz socijalističke stranke.
Preciznije, Zorana Mihajlović iz Vučićeve stranke iz energetike prebačena je u sferu saobraćaja, dok je Aleksandar Antić iz Dačićeve partije pošao obratnim pravcem. Mihajlovićeva, makar na papiru, važi za zagovornika ograničenja ruskog uticaja u energetskoj sferi u Srbiji, zbog čega se nameće logičan zaključak.
Kad mali sastavljaju vladu i veliki se pitaju.
Ovde ga je izneo profesor Crnobrnja koji dodaje.
I to je, mislim, jako očigledno kod dovođenja SPS-ovca na mesto ministra energetike. To je sektor za koji su Rusi očigledno u ovom trenutku najviše zainteresovane. Koji je uticaj tu Brisela, to je meni manje jasno.
Da li činjenica da Catherine Ashton dolazi dan posle formiranja vlade govori da Brisel hoće da preduhitri Moskvu?
Moguće da stave do znanja da su prvi sa podrškom novoj vladi.
Pod krovom Palate Srbija. Pod svetlom fotoreporterskih bliceva. Pošto se Eštonova sastala sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, potom Vučićem i ostalima, odgovor na ova pitanja nije bilo moguće dobiti. Medijima je dopušteno jedno pitanje gošći i jedno domaćinu. Vučić je najavio da Srbija očekuje da najkasnije u julu potpiše aranžman sa MMF-om.
Nismo mi bednici kojima je potrebno da neko daje milostinju. Nama je potrebna podrška u procesu stvarnih reformi.
Eštonova je upravo tu vrstu podrške obećala, baš kao i europerspektivu koje se obe strane nadaju.
It's not an easy process.
Taj proces nije ni malo lak, što će vam potvrditi svaka od članica Evropske unije, ali to je put zbog kog niko do sada sigurno nije zažalio ukoliko je njime krenuo. Postajete članovi porodice, a samim tim što ste članovi porodice, garantujemo mir i bezbednost za vaš narod.
I ove reči mogu se čitati sa pozicije efekata ukrajinske krize, ali bitnije od toga još jednom ukazuju na šanse i dileme koje se pred Srbijom otvaraju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
I dok po rečima Catherine Ashton, Srbija napreduje ka Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina i dalje tapka u mesto zbog političke blokade. Zbog toga je pod znakom pitanja za utorak najavljeni sedmi plenarni sastanak strukturalnog dijaloga o pravosuđu Bosne i Hercegovine i Evropske unije u Briselu. Još uvijek se ne zna ko će sve od predstavnika BiH se pojaviti na tom sastanku, budući da je Savet ministara prošle sedmice većinom glasova doneo zaključak kojim se od Brisela traži odlaganje sastanka, no ta njihova molba nije uvažena uz objašnjenje da je sastanak davno dogovoren. Savet ministara naime nije mogao da postigne konsenzus zbog nedostatka glasova i srpskog naroda. Analitičari nisu iznenađeni i još jednim neuspjelim dogovorom BH političara. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Samo 24 sata do davno najavljenog sastanka o strukturalnom dijalogu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, niko ne zna ko će sve iz Bosne i Hercegovine otići u Brisel, niti kakav će sastanak biti, budući da se Državno vijeće ministara nije moglo dogovoriti oko liste članova bosansko-hercegovačke delegacije zbog nedostatka glasova i srpskog naroda. Na taj su način BH političari još jednom pokazali svu neozbiljnost u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, ali i nemogućnost da se dogovore čak i oko tehničkih pitanja. Za profesora sa Fakulteta političkih nauka Zariju Sejzovića ovakvo ponašanje političkog miljeja u Bosni i Hercegovini je potpuno očekivano.
Jer je u stvari konstanta, ako se tako može reći, nedogovor, odnosno izbjegavanje dogovora. Dakle, različiti su razlozi. Oni mogu biti političke, čak nacionalne prirode, a sam fenomen, ja bih ga nazvao, reforme pravosuđa posredstvom tih pregovora koje smo nazvali strukturalni dijalog, su u stvari ništa drugo nego jednostavno nepotreban ustupak međunarodne zajednice jednoj agresivnoj retorici protiv institucija Bosne i Hercegovine koja dolazi iz Republike Srpske, preciznije iz njenog vrha.
Odgodu sastanka od Brisela zahtijevali su predstavnici onih političkih partija koje su bile najglasnije u zahtjevima da se pravosuđe u Bosni i Hercegovini mora reformisati. Vijeće ministara upravo je na prijedlog ministra Nikole Špirića, kadra SNSD-a, većinom glasova donijelo zaključak kojim se od Brisela traži odgoda tematskog sastanka. Profesor Sejzović kaže da takvo političko djelovanje nije netipično za Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, nije neobično da neko ko je za sutra bude protiv i obratno, sve u zavisnosti od toga kakve političke poene jednom ili drugom opcijom može zadobiti.
Predizborna kampanja uveliko je počela u Bosni i Hercegovini, stoga Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla smatra da je jasno da nekim političkim partijama nije u interesu da se otvaraju neka pitanja vezana za strukturalni dijalog.
Teme koje će otvarati kad je u pitanju ovaj dijalog su teme koje u ovom trenutku ne odgovaraju mnogim akterima političkog života i ne treba nikog čuditi zašto se traži odlaganje.
Na sastanak u Brisel ipak putuju ljudi iz struke. Predsjednicu Državnog suda Bosne i Hercegovine Medžidu Kresu zatekli smo u spremanju za put. Prema njenim informacijama ona neće biti jedini učesnik sastanka iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam u petak čula da će i gospodin Novković, koliko ja znam on je već i otputovao, krenuti sa svojom ekipom, ići će ko predsjedavajući iz Ministarstva sigurnosti gospodin Daudbašić, ali sam čula da će ići i predstavnici Republike Srpske, odnosno da će ih zastupati Amerikanac koji je inače pravni savjetnik vlade Republike Srpske.
S druge strane, saznajemo, odluka vijeća ministara je nepromijenjena, dakle konsenzusa oko delegacije koja bi trebala predstavljati državu i dalje nema. Ministar pravde Bosne i Hercegovine, Bariša Čolak, za Radio Slobodna Evropa kaže da neće ići u Brisel.
Nažalost, nismo uspjeli se dogovoriti na vijeću ministara, odnosno nismo na vijeću ministara usuglasili niti dnevni red, a nažalost ni spisak naše delegacije koja je trebala evo ujutro biti u Briselu.
Također se ne zna ni kakav će onda biti sastanak u Briselu. Na to pitanje nije mogao odgovoriti ni specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Peter Sorensen.
Koliko mi je poznato, barem će biti održan jedan tehnički sastanak, odnosno prezentacija. Znam da sami direktor Paki planira da se održi sastanak strukturalni dijalog o reformi pravosuđa ovdje u Sarajevu, negdje krajem mjeseca maja. Ali u Briselu, da li će biti održan sastanak ili će biti tehnički sastanak, najbolje da pitate direktno Brisel.
Za predsjednicu suda Bosne i Hercegovine Medžidu Kreso, važno je da na sastanak dođu predstavnici suda, tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Evo zbog čega.
Jer će se raspravljati o predloženim nacrtima zakona i moram reći da su naši stavovi skoro pa identični sa stavovima Venecijanske komisije koja je dala na nacrte ovih bitnih zakona. Čelnici ovih institucija mislim da moraju biti prisutni unatoč protivljenju određenih političkih struktura jer moraju braniti principe nezavisnog pravosuđa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o najavi kosovskih vlasti da pravno i financijski podrže optužene pred specijalnim sudom za ratne zločine. Naime, kroz vladu Kosova prošao je zakon koji reguliše tu materiju, a koji će biti proslijeđen Skupštini. U ovoj instituciji neki pa kažu da je nelogično da se pruži zaštita za optužene koji mogu biti proglašeni i krivcima. Iz Prištine, Amra Zineli.
Iako je vlada Kosova usvojila nacrt zakona o pravnoj zaštiti i financijskoj podršci za potencijalno optužene osobe u sudskom procesu pred specijalnim sudom, još uvijek nije sigurno odakle će se osigurati financijska sredstva za taj fond. Predsjednik Komisije za budžet i financije u Skupštini Kosova Safete Hadrđonaj iz Demokratske partije Kosova kaže da je formiranje fonda neophodno s obzirom da je taj proces povezan sa državom Kosova. Još uvijek se ne zna koliko je potrebno za to pitanje, ali država ima mogućnosti da pokrije te troškove. U komisiji još uvijek nije stigao zakon kako bi se tačno vidjelo šta se predviđa. U svakom slučaju, budžet za naredne godine je u proceduri i verujem da će biti mogućnosti da se pokriju ti troškovi, kazala je Hadrđonaj. U vladi Kosova su istakli da će se odredbe ovog zakona sprovoditi nad svakom optuženom osobom za navodne zločine pred specijalnim sudom, uključujući i pravnu zaštitu optuženima i financijsku podršku bliskim članovima porodice za putovanja, a u vezi sudskih postupaka. S druge strane, Hükmete Bajram iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova, član Komisije za budžet i financije, smatra deformiranje još jednog fonda za sve oni koji će svjedočiti na sudu nepotrebno.
Do šta ti šen shumë e justifikueshme sikur ti shkarku kompenzim për për...
Možda bi bilo opravdanije kada bi se tražila kompenzacija za lica koja se tamo drže dok istraga traje, a koja se posle vrate kao nevini, ali ne za sve, ili za one koje se proglase krivcima da se traži zaštita. Rekli smo da u pitanju borba protiv pojedinaca, ne protiv oslobodilačke vojske Kosova. Ne znam zašto trebamo odvajati novac za one pojedince, a koji su sigurni da nemaju ništa s tim optužbama, kazala je Bajrami, dodajući da još uvijek nema informacije o sadržaju ovog predloženog zakona. Afrim Hoti iz pokreta samopredeljenje, član odbora za nadgledanje javnih financija, ponovio stav ovog pokreta, a koji se protivi bilo kakvu inicijativi u vezi specijalnog suda. Mi smo protiv formiranja bilo kakvog tribunala u vezi ratnih zločina, kazuje Hoti. Inače, vladajuća Demokratska partija Kosova je prošle srede u Skupštini, kada je izglasan zakon o formiranju specijalnog suda, iznela i predlog o osnivanju fonda za zaštitu onih kojima će se suditi na tom sudu. Poslanici toga dana nisu glasali za taj predlog jer nije bio uvršten u dnevni red, ali je vlada dva dana kasnije usvojila nacrt zakona o pravnoj i finansijskoj zaštiti mogućim optuženima pred tim sudom. Ani Ministarstvo pravde nije moglo da pruži više informacija o ovom zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o ishodu izbora u Makedoniji, vladajuća VMRO-DPMNE proglasila je dvostruku pobjedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, dok je lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao da su jučerašnji izbori pokradeni i da neće priznati rezultate. Posmatrači u EPS-a su ukazali na mnogobrojne izborne nepravilnosti. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Državna izborna komisija je objavila da je dosadašnji predsjednik Ivanov osvojio 55,2% glasova, a kandidat opozicije Stevo Pendarovski 41%. Na parlamentarnim izborima VMRO-DPMN je osvojio 42%, odnosno 61 poslaničko mjesto od ukupno 123, a SDSM oko 25% ili 34 poslanika. Lider VMRO-DPMN i premijer Nikola Grujevski je rekao da su izbori bili fer i demokratski, a da je najveći pobednik Makedonija.
Ovo je ogromna, silna, moćna pobeda.
Ovo je ogromna, snažna, moćna pobeda. Ovo je nedvosmišljeno povjerenje i jasno izražena volja građana Makedonije. Žalim što zbog ličnog interesa, podcenjujući volju naroda, predsjednik i rukovodstvo SDSM-a su odlučili da rade na direktnu štetu Makedonije u korist onih koji joj ne žele dobro. Лидер социјалдемократа Зоран Заев је рекао да су грађани Македоније преварени, а да је изборни процес спроведен нецивилизовано и да је узурпирано уставно право грађана. Он тражи хитно формирање техничке владе која би омогућила спровођење нормалних и фер председничких и парламентарних избора.
Параме и мора да се организират избори на кои што народот ќе ја врати контролата во своји раце.
Тражимо и морају се организовати избори на којима ќе народ вратити контролу у својим рукама и изабраче власт по властитој волји и убеђењу, без притисака, без уцена, без купувања гласача. Без фер избора нема демократије, а без демократије нема просперитетне Македоније, рекао е лидер социјалдемократа. Он ја информисао да ќе у току наредних дана органи и тела Социјалдемократског савеза и свих опозиционих партија донети одлуке о будућим корацима и да су све варијанте отворене. Код партија Албанаца, до сада владајуча Демократска унија за интеграцију ја освоила 13,5% или 19 посланика, а опозициона Демократска партија Албанаца око 6%, односно 7 места у собрању. Мисија ОЕПСА, ОДИХР, је данас изашла са оценом о томе како се одвијао изборни процес.
The run-up to the elections failed to meet important policy commitments, including on the separation of state and party.
У предизборном периоду нису испуњене важне обавезе као ОЕПСУ, уклјучујући одвојеност државе и партије, обезбеђивање равноправних услова за надметање, неутралност медија, тачност бирачког списка, могућност за притужбе и исправљање неправилности преко делотворне процедуре. Све је ово, нажалост, засенило изборни дан који је испунио обавезу и био је у уредној и мирној атмосфери, рекао је шеф мисије Герт Аренс. Као што су саопштиле невладине организације Мост и Цивил, њихови посматрачи су регистровали бројне неправилности у току гласања. Најчешће су проблеми са бирачким списком, незаконско понашање чланова бирачких одбора, породично и групно гласање, партиски активизам и покушаји за подкуп гласача, као и прекрашавање изборне тишине. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slede ekonomske teme. Da li će podgorički kombinat aluminijuma i u bankrotu poslužiti da se ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove? Žarko Rakčević iz foruma 2010.
93. četvrte godine pravim te paralele, to ista logika vlast. Prodato je 120.000 metara kvadratnih pored Cijevne, nekadašnjeg Marka Radovića, za nepuna jedna marka po metru kvadratnom. Da nije tamo obnovljena proizvodnja? Ne. Tamo su stovarišta, tamo UDG. Šta je sa Solanom? Dakle, ista logika. Ne pričamo mi o privredi. Ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori. Pričamo o nečemu da se uništava privreda. Tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa Mljekarom. Uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju. Potpuno isti recept, ista škola, isti način razmišljanja.
Žarko Rakčević o podgoričkom kombinatu aluminijuma, opširnije u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije Rusiji. Moskva odgovorila da će oštro reagirati na njih. Katrin Ashton dala podršku reformama Srbije. Vučić se nada članstvu u Evropskoj uniji do 2020. Misija OSCE ocijenila da je bilo nepravilnosti tokom parlamentarnih i predsjedničkih izbora, ali da je izborni dan protekao mirno. Sud u Egiptu osudio na smrt 683 osobe, uključujući lidera muslimanskog bratstva. Asad najavio kandidaturu za predsjednika Sirije na izborima 3. juna.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!